ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach mudalit kaninyo nining tulumanon balik sa kamaturan tulumanon na nagtawag kaninyo sa pagbiya sa mga pagtulunan iya sa mga pagano iya sa 666 iya sa Babylonia og sa pagsunod og sa pagsimba lamang ni Amang Yahweh pinaagi kan Yeshua HaMashiach.
Hallelujah! Dalaygon si Amahang Yahweh ni ining kabuntagon og maayong buntag sa kinatibuk ang nagpaminaw nining atong programa sa kahanginan nga naila isip usa ka programa nga puno sa gugma og pagtulunan diha sa kamatuoran. Welcome nining atong programang Balik sa Kamatuoran. Ni ining kabuntagon usa ka oras nga kami makiguban kaninyo aron sa paghatag kalinaw o katinawan sa mga pulo nga dako kayo kalambigitan sa atong kaluwasan. Mao kini ang inyong alagad, Brother Gerald M. Tesoro, o makauban nato sa kahanginan, Elder Ephraim Likayan, alang sa pagdumala sa atong question and answer portion ni ining kabuntagon, maingon man usab sa paghatag minsahe ni ining kabuntagon. Sa dili pa ang question and answer portion nga pagdumalahan ni Elder Ephraim Likayan, ato usang ipangumusta ang atong mga kaigsuunan diha sa Sumilaw. Atong ipangumusta si Brother Numerlito Dalahigon, maingon man usab si Pastor Jimmy Andapat. Ato usab nga ipangumusta si Sister Joyce Heron diha sa Green Valley, Dalwangan, Malaybalay City. Maingon man usab atong gipahibalo ang kinatibuk ang membro sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach sa kapistahan sa Pisak nga kini ipahigayon karong April 3, 2015 or April 3, 2015 nga magsugod gayod karong sunset sa April 2, 2015. Og alang sa dugang mga impormasyon sa pagbiyahe or schedule of departure, please lang og contact sa mga kaigsuunan diha sa Malaybalay EDA. Og dili na nato dugayon, atong ihatag ang panahon kang Elder Ephraim Likayan alang sa question and answer portion ni ining kabuntagon.
Shalom, bukertob, maing bunta kaninyong tanan, mga suki natong tigpaminaw sa tibuok kapukod ng Pilipinhon nga mabot sa signal nining radio station. Kininausab ang inyong alagad, si Igson Ephraim Olarte Likayan makiguban usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Atong sugdan kining maong programa pinagi sa pagampo. Labing dalaygon nga mahan o Yahweh El Elyon, Yahweh El Shaddai, Yahweh Rapha, Yahweh Rui, salamat nga sa makausa na usab. Ang imong mga kamatuoran, mapalanog o mabatian din sa kahanginan. Panalangin ni kini nga broadcast. Nining kabuntagon o sa upan pang mga adlaw din kini mapalanog sa kahanginan. Pasayloa kami sa mga sala o kanimong gisalikang tanan, ang imong pagbuot ang matuman. Kining tanan pinagin lamang sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Ato usab nga announcement alang sa atong tanang kaigsuunan nga nahigugma pagsaulog sa mga fiesta ni Yahweh. Ang Passover or Pisak sa ulogon karong April 3, 2015. Nga sa ato pa, pag sunset sa April 2, mao kana ang pagsaulog nato sa Passover or Pisak. Ang Feast of Unleavened Bread or Kag Hamatsut. Ang Feast of Unleavened Bread sa ulukon karong April 4 hangtod April 10, 2015. Atong giauhag ang tanang mga local congregations, ang tanang mga EDA sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach sa pagpangandam alang ning dagkong mga kalihukan sa kalendaryo ni Aba Yahweh. Ang bagong tuig o Rosh Hashanah nga mahinabo karong Marso 21, 2015, ang Passover Day nga natunong sa April 3, nga sa ulugon ang Passover and sunset sa April 2, o ang Feast of Unleavened Bread or Kag Hamatsut nga sa ulugon karong April 4 hangtod April 10, 2015. Ato usab nga rakong kalipay ang pagpahibalo na usab kaninyo sa mga kadaugan nga gihatag ni Mahang Yahweh sa iyang buluhaton dinhi sa Pilipinas. Niadtong Desembre 27, 2014, tulo ka mga hamiling kalag midawat sa bautismo diya sa ngalan ni Yeshua Hamasiak sa Talisay City, Cebu. Ang nagbautismo mao si Elder Eric Rivera. Ang tutulo mao sila si Igsoon Dan Alan Barengke, Igsoon Mary Angel Calibog, og Igsoon Jove Bahuyo. Niatong Enero 24, 2015, dito sa Taligaman, Butuan City, Agusan del Norte, tuluusab ka mga hamiling kala gibautismuhan ni Elder Randy Luna diha sa ngalan ni Yeshua Hamasiak. Ang midawat sa bautismo diha sa ngalan ni Yeshua Hamasiak mao sila si Igsoon Pedro Sarsali, Igsoon Rosario Sarsali, o Igsoon Alisa Guno. Niatong Pebrero 7, 2015, si Igsoon Israel S. Atilio midawat sa bautismo diha sa ngalan ni Yeshua Hamasiak sa Malaybalay City, Bukidnon. O niatong Pebrero 14, 2015, sa Malaybalay City, Bukidnon gihapon, duha ka mga hamiling kalag midawat sa bautismo diha sa ngalan ni Yeshua Hamasiak nga sila si Igsoon Nomerlito S. Dalahigon o Igsoon Gina S. Dalahigon. Ang nihimo sa bautismo dito sa Malaybalay City, Bukidnon, mo si Elder Ayan Mahilom. Atong dakong kalipay, nga usa ka pastor sa Pentecostal Church, midawat sa bautismo di sa ngalan ni Yeshua Hamasiak o iyang gisunod si Yeshua. Sa iyong kinabuhi, karong mga adlaw uban sa tibuok panimalay. Ang maong pastor sa Pentecostal Church mao si Nomerlito S. Dalahigon sa Malaybalay City, Bukidnon, yang gidawat ang bautismo sa ngalan ni Yeshua Hamasiak ni atong Pebrero 14, 2015. Ari kita sa mga questions for the week. Unang pangutana. Unsa katinuod, brother, nga si Tamar nagpandong sa iyang ulo sa diha nga siya nangita og sexual encounter? Mauman good kini ang rason nga gigamit sa uban ngano nga dili magpandong ang ilang mga babay panahon sa pag-ampo og pagsimba. Unsa ka tinuod, brother, nga si Tamar nagpandong sa iyang ulo sa diha nga siya nangita og sexual encounter? Mauman good kini ang rason nga gigamit sa uban ngano nga dili magpandong ang ilang mga babae panahon sa pag-ampo o pagsimba. Ang atong tubag hingalaging soon, dili tinuod nga pandong sa ulo ang gigamit ni Tamar. Hinunua tabon sa iyang naong o ulo. Dili pandong sa ulo ang gigamit ni Tamar. Hinunua tabon sa iyang naong o ulo. Sa ato pa, dili ulo lang ang iyang gipandungan. Hinunua iyang gipandungan o gitabunan ang iyang tibok ulo. Apil ang iyang naong. Atong basahon ang saysay mahitungod ni ini. Sa Hineses 38:14-16. Hineses or Bereshit 38:14-16. Nagaingon din he. Unya gikuha ni Tamar ang mga biste sa iyang pagkabalo og nagtabon siya sa usa ka pandong og iyang giputos ang iyang naong. Iyang giputos ang iyang naong og milingkod siya sa pultahan sa inaim nga diha sa luyo sa dalan sa Temna. Kay nakita niya nga dako na si Sela apan siya wala ikahatag nga maasawa ni Sela. Sa hingkitan siya ni Huda, naghunahuna si Huda nga kini usa ka bigaon or prostitute. Kay gitabunan maniya ang iyang naong. Kay gitabunan maniya ang iyang naong. Og misimang siya gikan sa dalan. Og miingon siya kaniya, o marika, magtipon kita paghigda. Kay wala niya mahibalo eh, nga siya mao ang iyang umagad nga babae. Klaro kay igsuon o kay igsuonan o kahigalaan. Sa Genesis 38:14-16, nga si Huda wala makailan ni Tamar. Kay si Tamar nagtabon sa iyang naong. Sa ato pa, dili gyud applicable kining case ni Tamar nga gamiton nga justification sa mga babae nga dili magpandong sa ilang ulo panos pag-ampo o pagsimba. Kay si Tamar, dili man ulo mo gipandungan lamang. Apil man ang iyang naong iyang giputos o gitabunan aron siya dili mailhan. Mga kababayenan nga nagpaminaw karon, kung magpandong mo sa inyong ulo panahon sa pag-ampo o pagsimba, ang ulo rabia gitabunan sa pandong, ang naong klaro kaayo, ilhan kaayo mo kung kinsa mo. Laing punto. Sa atong nadungog karon sa Genesis 38:14-16, si Tamar wala nag-ampo aning higayuna. Wala siya nag-ampo, wala siya nag-profesiya, o wala siya nagsimba aning higayuna. Ang iyang tinguha, mao nga di siya mailhan. Nagtakuban siya iyang gitabunan iyang naong arong di siya mailhan sa iyang ugangan nga si Huda. Nga sa ato pa, ang gitabunan ni Tamar ang iyang naong, dili lang ang iyang ulo. Aron siya dili mailhan sa iyang ugangan nga si Yahuda. Ang gihimo ni Tamar, dili mao ang gisaysay o gitudlo sa 1 Korinto 11:1-10. Oo. Ang gihimo ni Tamar, dili mao ang gisaysay o gisugo sa 1 Korinto 11:1-10. Kaya ang 1 Korinto 11:1-10 nagsaysay man nga ang ulo ra mo ipandungan, ang naong dili man poston, dili man tabunan, ilhan man ang mga babae, kun kinsa sila. So lahi ra ni ang gihimo ni Tamar. Ikaduha, ang gisugo sa 1 Korinto 11:1-10, magpandong ang mga babae sa ilang ulo panahos pag-ampo, pagpropesiya o pagsimba. Ang account din sa Genesis 38:14-16, si Tamar wala nag-ampo. Si Tamar wala nagprofesiya o si Tamar wala nagsimba. Busa ang kaso ni Tamar, dili rason nga ang mga babae dili magpandong sa ilang ulo panahon sa pagsimba o pag-ampo. Ari kita sa ikaduhang pangutana. Ang pangutana nagkanayon, unsay inyong komentaryo bahi ni ining mga tao nga nagsigi og wali diha daplin sa mga dalan nga ipadawat si Jesus isip personal nga manluluwas. Unsay inyong komentaryo bahi ni ining mga tao nga nagsigi og wali diha daplin sa mga dalan nga ipadawat si Jesus Kristo isip personal nga manluluwas. Ang atong tubag mao kini. Ilang katungod kana dunay daghang mga Pentecostal nga mga tao atong nakita sa kadalanan nga nagwali nga ipadawat ang ngalan nga Jesus Kristo. Ipadawat kuno si Jesus Kristo isip personal nga manluluwas. Ila kanang katungod busa ato kana nga girespeto. Hinuon nahimuot kita nga naminaw og nagtan-aw nila. Oo. Nahimuot kita nga naminaw og nagtan-aw nila kay ang ilang giwalihan nga ipadawat si Jesus nga personal nga manluluwas hagbay pa ba dugay na nga midawat og nagsimba ni Jesus. Adto unta sila magwali sa mga tao nga wala mo dawat og wala mo simba ni Jesus Kristo. Pananglitan, ang mga Muslim, ang mga Buddhist, ang mga Hindu og ang mga Yahudim o mga Hudeo. Mao na itong komentaryo, higa lang nag-text ning maong pangutana. Ari kita sa ikatulong pangutana. Ang pangutana nagkanayon, kinsay inyong contact person dere sa Leyte? Doon naman good among namatikdan. Nga niari sa among lugar nga nag-angkon inyo kuno silang mga kauban. Apan dili di ay. Sa lain di ay sila nga grupo. Kinsay inyong contact person dere sa Leyte? Doon naman good among namatikdan. Nga niari sa among lugar nga nag-angkon inyo kuno silang mga kauban sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Apan dili di ay. Sila sakop di ay sa lain nga grupo. Salamat ning maong pangutana, higa lang nag-text nga taga-Leyte. Ang atong tubag mao kini. Ang atong coordinator or contact person, coordinator sa tibuok Leyte. Leyte, Southern Leyte, Biliran Province. Ang atong coordinator mao si Igsoon Dr. Domi Murillo. Igsoon Domi Murillo sa Baybay City, Leyte. Ang iyang cell number 0927-4832-306. Ang iyang cell number 0927-4832-306. Maayo gayud higala nga nangutana ka bahin ni ini. Kay niabot usab ka nato ang taho nga may mga nagaangkon nga sila mga kauban sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Mga kauban sa nagwali din hining maong istasyon sa radyo o nagapamautismo sa atong mga listeners sa Radio Broadcast Ministry. Apan dili di ay sila nato mga kauban. Bisan tuod Yahweh o Yeshua usab sila, apan adunay mga doktrina. Importante ni, higalang nag-text. Bisan tuod Yahweh o Yeshua usab ang ilang gisimba. Apan adunay mga doktrina nga lahi ang ila kay sa atua. Oo, dunay mga doktrina nga lahi ang ila kay sa atua. Busa siguro agayon. Pagkontak si Dr. Domi Murillo sa Baybay City, Leyte. Siya ang atong koordinator sa tibuok Leyte nga naglangkob sa mga lalawigan sa Leyte, Southern Leyte ug Biliran Province. Atong sublion, ang atong coordinator or contact person sa tibuok Leyte mao si Igsoon Domi Murillo. Usa kini siya ka City Councilor sa Baybay City, Leyte, si Dr. Domi Murillo. Ang iyang cell number 0927-4832-306. Ari kita sa ikaupat nga pangutana. Ang pangutana nagkanayon, tinuod ba nga ang mga Yahudem o Hudeyo karong panahuna gitagaan na o pagtugot sa ilang mga rabay nga mulitok sa saktong kakusog sa ngalan sa Amahan? Tinuod ba nga ang mga Yahudem o mga Hudeyo karong panahuna gitagaan na o pagtugot sa ilang mga rabay nga mulitok sa saktong kakusog sa ngalan sa Amahan? Kanus aman kini nila litukon? Asa dapita aron atong mapaminaw ug masayran? Kun unsaon gayud paglitok ang tetragrammaton yudhe wauhe? Ang tubag higala mao kini. Sumala sa mga pakisayod nga atong gihimo, tinuod kana. Tinuod nga ang mga Yahudem o mga Hudeyo karong panahuna mulitok na sa saktong kakusog sa ngalan sa Amahan. Ang ilang gilitok mao ang ngalan nga Yahweh. Makausa lamang kahigayon matagtuig. Ila kining litukon sa makausa lamang kahigayon matagtuig. Ato ginang klarohon. Kini ilang gihimo matagsaulog nila sa Yom Kippur or Day of Atonement. Dito sa Wailing Wall. Dito sa Wailing Wall sa Jerusalem. Sa kahaponon sa Yom Kippur or Day of Atonement, anha nila litukon ang ngalan ni Amahang Yahweh. Matod pa, nagahilak sila samtang nagalitok o nagasinggit sa ngalan nga Yahweh. Oo, ngalan nga Yahweh ang ilang gilitok. Dili Yawa, dili Aaya, dili Heyowa, dili Jehova, o labi pa nga dili Yawhool, o labi pa nga dili Iyo. Atong usbon higala ang nindot niyang pangutana. Tinuod ba nga ang mga Yahudem o mga Hudeyo karong panahuna gitagaan na sa pagtugot sa ilang mga rabay nga mulitok sa saktong kakusog sa ngalan sa Amahan? Ang tubag sumala sa atong mga pakisayod, tinuod ka na. sumpay niyang pangutana kanus aman kini nilalitukon. Ang tubag, panahon sa Day of Atonement or Yom Kippur, sa kahaponon sa hapit na matapos ang ilang pagsaulog sa Yom Kippur or Day of Atonement. Lain ang pangutana, asa dapita nila kinilitukon. Sa atong pakisayod, ila kining litukon, sa saktong kakusog nga madungog sa mga duol nga tao nga naminaw, ilang litukon ang ngala ni Yahweh dito sa Wailing Wall sa siyudad sa Jerusalem, Israel. Sa Wailing Wall sa siyudad sa Jerusalem, Israel. Ug matod sa mga nakadungog niining ilang paglitok, ang ilang gilitok mao ang ngalan nga Yahweh. Yahweh, dili ngalan nga Yahweh, dili Aaya, dili Jehovah, dili Yahuol, dili Yo, dili Yehowa ang ilang gilitok. Hinunua Yahweh. Daghang salamat sa maong mga pangutana.
Daghang salamat Elder Ephraim Likayan sa paghatag tubag ug katinawan sa maong mga pangutana. Ug karon, ania ang among mga libreng basahon nga gipang-over diha kaninyo. Una, kini naguluhan, ang katawhan nga pagaluwason. Kaduha, ang matuod nga sugilanon sa krus. Ug ang ikatulo, unsa ang gitukod ni Yeshua? Ug akong usbon, una, ang katawhang pagaluwason. Kaduha, ang matuod nga sugilanon sa krus. Ug ang ikatulo, unsa ang gitukod ni Yeshua? O garoon maangkon ang maong mga libreng basahon, e-text lang ang inyong mga request o concern sa among text line number 0905-933-4206. O gakong usbon, 0905-933-4206. Sa dili pa ang mensahe nga pagadumalahan usab ni Elder Ephraim Likayan, mamina usa kita o usa kaawit pagdayig.
Thank you.
Daghang salamat sa mong manindot nga awit. Igalag kay Sunan sa dili pakita mo ato sa atong mensahe ning kabuntagon. Ato unang ipaabot kining ato mga pasalamat, kinasingkasing nga mga pasalamat. Atong gipadrangat sa Baybay City Eda. Diha sa Baybay City Leyte, pinanguluhan ni Elder Graciano Maso, ni Dr. Domi Murillo, ni Brother Boy Custodio o uban pa, sa ilang mainiton nga pag-abi-abi kanamo ni Elder Danny Alinyar, ni Elder Jerwin Magalien, o niining yung alagad sa among pagbisita sa Baybay City ni atong Pebrero City 2015. Daghang salamat, daghan kayong salamat kaninyo mga igsoo nato sa pagtuo sa tibok Leyte nga nagatapok dito sa Baybay City ni atong Pebrero City 2015. Mga kaigsoonan nga gikan sa Urmok, gikan sa Isabel, gikan sa Maasin, gikan sa Macrohon, gikan sa MacArthur, gikan sa Mayorga, ug uban pang mga dapit. Daghang salamat sa inyong pagtambong sa atong tigom dito sa Baybay City ni atong Pebrero 7, 2015. Pasalamat natong hilabihan atong gipadangat sa EDA sa Baybay City nga gipanguluhan ni Elder Graciano Maso, ni Dr. Domi Murillo, ni Boy Custodio atong igsuon atong textmate o sa uban pang kaigsuonan. Ato usab nga kinasingkasing pasalamat atong gipadangat sa tibuok panimalay ni Dr. Domi Murillo sa iyang hamiling asawa o mga anak nga mao ang among giabutan pagbisita namo sa Baybay City, Leyte. Kuyog nako sa pagbisita sa Baybay City mao si Elder Jerwin Magalien o si Elder Danny Alinyar. Kinasingkasing usab nga pasalamat atong gihatag ngadto ni Aba Yahweh El Shaddai o ni Yeshua Hamasiak sa ilang padayon o dili matukib sa mga pulong nga panalangin nining mong broadcast ministry. Kini nga broadcast ministry ani anakaron sa ika-16 katuig. Oo, walang hibaloyig soon. Apan ani anakita karon sa ika-16 katuig nga pag-alagad sa mga tinawag ni Yeshua. Nagsukod kining maong broadcast ni adtong Enero 2000 dito sa Cebu City. Apan kung atong i-appeal ang usa ka tuig nga broadcast sa DYTR AM station sa Tagbilaran City ni atong tuig 1999 ani anak kita sa ika-17 katuig sa broadcast ministry. Wa gyud kita magdahom nga moabot kita ingon ani kadugayon sa pag-broadcast sa kamatuoran nga gipadayag ni Mahang Yaweng ni Yeshua karong mga panahon na. Busa ang maong kadaugan og maong paglahutay sud sa 16 o 17 katuig nga broadcast ministry ang naghatag niini nga nahimo kini nato mao si Mahang Yaweng og si Yeshua. Atong giday gipasalamatan sa hilabihan ang atong alangitong amahan si Mahang Yaweng El Shaddai o nga atong manluluwas nga si Yeshua Messiah. O ato usab nga gipasalamatan sa kinasingkasing ang tanang mga donors o mga co-workers nini nga broadcast. Salamat kayo sa inyong mga tabang financial nga bisa nagsigi og saka ang gasto nato sa mong broadcast ministry. Sa gihapon, wa kita makulangi pagbayad sa atong mga balayronon o sa atong mga gasto. Atong kinasingkasing nga pasalamat sa atong mga donors o co-workers nga mga taga Bohol, taga Cebu, taga Negros, taga Leyte, taga Manila o mga taga Mindanao. Si Mahang Yahweh sa kanunay magapanalangin kaninyo. Pinaagi ni Yeshua Messiah. Ye barekika Yahweh wies merika. Yaer Yahweh panaw elika wekonika. Yesha Yahweh panaw elika wiyashem lika shalom. Atong ipahibalo kining usa ka announcement kaya sa unang kahigalaan, alang sa tanan natong listeners nga taga Leyte. Kung kamo interesado sa mga kamatuoran nga atong giwali dinhi sa radyo, or kung kamo nagplano nga magpabautismo o magpabisita Kunta ka lamang ninyo ang atong koordinator sa tibuok Leyte, nga nagalangkob sa Leyte Province, sa Province of Southern Leyte, o sa Biliran Province. Kunta ka lamang ninyo ang atong koordinator sa tibuok Leyte, nga mao si Igsoon Dr. Domi Murillo. Kini siya City Councilor sa Baybay City Leyte. Ang iyang numero 0927-48-32-306. 0927-48-32-306. Kay siya ang nasayod kinsa ang atong mga kauban sa Leyte. Tung sublion, pahibalo sa tanang tagan Leyte. Kung kamo interesado sa mga kamaturan nga atong giwali din sa radyo, or kung kamo nagplano nga magpabautismo or magpabisita, kunta ka lamang ninyo ang atong koordinator sa tibuok Leyte, nga mao si Igsoon Dr. Domi Murillo sa Baybay City, Leyte. Ang iyang numero 0927-48-32-306. Kay si Dr. Domi Murillo nasayod kinsa ang atong mga kauban sa Leyte. O siya usab ang mukuntak sa mga elders nga mo anha o mo bisita o mo bautismo kaninyo. Sa naandan atong itanya kining upat kalibring nga mga basahon. Ang uluhan ining upat kalibring mga basahon mao kini. Una, ang pandong sa ulo sa babay panahon sa pag-ampo. Ang pandong sa ulo sa babay panahon sa pag-ampo. Ikaduha, ang ngalan sa amahan anaa sa anak. Ang ngalan sa amahan anaa sa anak. Ikatulo, religion or covenant. Religion or covenant. Og ikaupat, the birthday of Yeshua. The birthday of Yeshua. Atong sublion ang uluhan sa upat kalibre ng mga basahon. Una, ang pandong sa ulo sa babay panahon sa pag-ampo. Ikaduha, ang ngalan sa amahan anaa sa anak. Ikatulo, religion or covenant. Ikaupat, the birthday of Yeshua and the Feast of Tabernacles. I-text lang palihog ang inyong email ad uban sa inyong kompleto nga pangalan o kompleto nga address kung kamubuot makaangkon nining upat ka mga basahon. Kompleto nga pangalan, kompleto nga address o ingon man ang inyong email ad. Daghang salamat. Ang atong mensahe ni ining kabuntagon higala igsoon, atong giuluhan, set your faith in order. Set your faith in order. Sa Pinadayag City, 2:3, ato kining mabasa. Pinadayag City, 2:3, unya nakita ko ang laing manulunda, nga nikayab gikan sa langit, gikan sa silangan, nga nagdala sa timre sa buhi nga Elohim, o sa makusog atingog iyang gisinggitan ang upat ka manulunda, nga gihatagan sa kagahom, pagpangdaot sa yuta o sa dagat, nga nagingon kanila, ayaw una ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan. Ayaw una ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan, hangtod ang mga alagad sa atong Elohim, amo ng katimrihan diha sa ilang mga agtang. Hangtod ang mga alagad sa atong Elohim, amo ng katimrihan diha sa ilang mga agtang. Pinadayag 7:2-3. Higalag igsoon, kining maong bahin sa kasulatan ng atong gibasa, nagmatuod na adunay timre sa buhi nga Elohim, nga itimre sa mga alagad sa labang makagagahom, sa dili pa muhuros ang dakong kasamok o dakong kadaot sa yuta, sa dagat, sa kakahuyan o sa tibuok kalibutan. Karong panahon na higala kay igsuonan, ato pirming nabatian ang kagubot o kaguliyang sa naglain-laing dapit sa kalibutan. Dunay Islamic State nga nagsigig pangmunggot sa mga ulo dito sa Iraq, sa Syria, sa Libya. Duna usay kagubot karon tali sa umaabot nga speech o diskurso ni Benjamin Netanyahu karong Marso 3 dito sa US Congress. Si Obama, ang presidente sa Amerika, dili buot nga si Netanyahu mo diskurso dito sa Congress of the United States of America. Apan ang Speaker of the House of Representatives, ang Speaker sa Congress sa Amerika nga si John Boehner, Congressman John Boehner, mao ang nagaimbitar ni Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister sa Israel, nga muadto dito sa US Congress aron mo diskurso mahitungod sa kapiligro nga hapit na ang Iran makahimog mga nuclear bombs. Higala igsoon, dakog kalabutan sa kagubot sa tibok kalibutan ang pasibilidad nga ang Iran makahimog nuclear bombs. Kay sigurado man gayod nga ang unang tirahan sa mga Iranian sa ilang nuclear bombs, kun sila makahimo ng nuclear bombs, ang una nilang tirahan mao ang Israel o ang United States of America. Kuyaw karong tuiga higala kay igsoonan. Ang mga eskalipse natunong sa mga fiesta ni Mahang Yahweh. Dunay solar eclipse nga duha ka buok or eskalipse sa adlaw karong tuiga. Duna usab duha ka mga eskalipse sa bulan or lunar eclipses karong gihapong tuiga. O binhi sa atong nasod nga Pilipinas, nahibaw kita unsay nahinabo sa 44 ka mga SAF elite PNP personnel nga nangamatay atol sa inkwentro sa Maguindanao. Og doon na karoy kagubot politikanhon o gihugon-hugon nga na kung kagubot nga muulbo sa Mindanao tungod ni ato. Busa, klaro kay higala kay igsuunan. Klaro kaayo nga ang kagubot nga gitagna sa kasulatan sa Mateo 24. Kagubot nga wala pa ingon sukad-sukad. Dunay nasod sa kalibutan. Ang mong kagubot hapit na muabot. Og ang maong kagubot ni ana nagpanuktok sa atong mga pultahan. Apan ang tao nga nasayod sa dagan sa propesiya, sa tagna sa kasulatan, adunay ligong pagtuo og siya makabaton sa kalinaw nga gikan ni Yeshua. Kita nasayod nga kita naghandom nga makasulod o makapuyo sa bagong Jerusalem. Busa atong ipangutan na karon, kinsa may makasulod sa bagong Jerusalem? Higala kay igsoonan sa mga tao karon sa kalibutan. Sa mga tao karon sa kalibutan nga buhi pa, nga naabutan sa restoration sa sacred ni message. Hinumdumi kini ninyo nga mga punto sa atong pagwali. Ang makasulod sa gingharian ni Mahang Yahweh nga mao kanang bagong Jerusalem nga iyang ipatindog inigbalik ni Yeshua, mao lamang kadtong mga tao nga natimrihan sa buhing silyo, nga natimrihan sa buhi nga Elohim diha sa ilang mga agtang. Atong balikog basa, Pinadayag 7:2-3. Nagaingon din he. Unya nakita ko ang laing manulunda, nga ni kayab gikan sa silangan, nga nagdala sa timre sa buhi nga Elohim. O sa makusog nga tingog, iyang gisinggitan ang upat ka manulunda, nga gihatagan sa kagahom, pagpangdaot sa yuta, o sa dagat, nga nagingon kanila, ayaw una ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan. Hangtod ang mga alagad sa atong Elohim, amo ng katemrihan diha sa ilang mga agtang. Igalang nagpatalinghog. Aduna di ay timre or silyo. Aduna ay timre or silyo ang buhi nga Elohim. Unsa man ang maong timre or silyo? Atong patubagon ang Pinadayag 14:1. Ang pahayag sa Pinadayag 14:1 na kanayon, unya ni tanaw ako, nagaingon si Apostol Yakanan, og ania karon diha sa bukid sa Sion, nagtindog ang kordero, og uban kaniya ang usa ka gatos, kapatan, og 4,000 ka mga tao nga nanagbaton sa iyang ngalan, og sa ngalan sa iyang amahan nga nasulat diha sa ilang mga agtang. Igalagigsoon, niingon ang Pinadayag 7:2-3, nga ang timri sa buhi nga Elohim or ang silyo sa buhi nga Elohim anha itimri sa mga agtang sa mga alagad ni Yahweh Elohim. Karon ang pinadayag 14:1 nagtug-an nga ang maong timri o silyo sa buhi nga Elohim mao di ay ang ngalan ni Amahang Yahweh o ngalan ni Yeshua. O ang timri sa buhi nga Elohim nga anha isulat o anha ipatik sa mga agtang or huna-huna sa mga alagad sa labong makagagahom, ang maong timri o silyo mao ang ngalan ni Yahweh Elohim o ngalan ni Yeshua HaMashiach. Atong usbog basa pinadayag 14:1 nagaingon dinhi. Unya ni tan-aw ako og ani akaron diha sa bukid sa Sion nagtindog ang kordero og uban kaniya ang usa ka gatos kapatan og 4,000 ka mga tawo nga nanagbaton sa iyang ngalan. Nga sa ato pa, ngalan sa kordero. Ang kordero mao si Yeshua HaMashiach. Nga nanagbaton sa iyang ngalan o sa ngalan sa iyang amahan nga nasulat diha sa ilang mga agtang. Sa ato pa, natubag ng pangutana, unsa man ang temre o silyo sa buhi nga Elohim. Ang tubag, ang ngalan ni Yeshua HaMashiach o ang ngalan ni Yahweh Elohim. Sunod nga pangutana, kinsa man ang mosilyo ni ini sa atong mga agtang? Kinsa man ang mosilyo ni ini sa atong mga agtang? Ang mga agtang ingson, nagpasabot sa atong mga huna-huna, sa atong mga salabutan. Ayaw isipan nga magsuwat kag nga ni Mahang Yahweh ni Yeshua sa imong agtang, di na mong ipasabot. Ang ipasabot ana, isilyo, itimri sa atong mga huna-huna o mga salabutan. Ang pangutana, kinsa ang motimre, kinsa ang mosilyo sa atong mga agtang? Sa ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua. Ang tubag, Episo 4.30. Episo 4.30, nagaingon din, he. Ayaw ninyo sakita. Ayaw ninyo sakita ang Espiritu Santo o Ruach HaKodesh ni Yahweh. Nga pinaagi ni ini, gitimrihan kamo or gisilyuhan kamo alang sa adlaw sa kaluwasan. Episo 4.30, ug ayaw ninyo sakita ang Espiritu Santo o Ruach HaKodesh ni Yahweh. Nga pinaagi ni ini gitimrihan kamo or gisilyuhan kamo alang sa adlaw sa kaluwasan. Higala kay suunan, ang motimre sa atong mga agtang or huna-huna sa ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua mao ang Ruach HaKodesh. Nga sa ato pa, dili tao, dili elder, dili pastor, dili ministro, dili relihiyon. Dili relihiyon ang motimre sa ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua sa atong mga huna-huna o mga agtang. Karon higalag igsoon, dugang pruiba. Nga ang ngalan yun ni Mahang Yahweh ni Yeshua mao ang timre sa buhing Elohim nga naa sa agtang sa iyang mga alagad. Atong mabasa sa pinadayag 22:3-4. Pinadayag 22:3-4 nagahulagway kini dito sulod sa bagong Jerusalem. Sulod sa bagong Jerusalem ug mao kini ang pahayag. Pinadayag 22:3-4 ug dito wala nay bisan unsang tinunglo. Dito sulod sa bagong Jerusalem wala nay bisan unsang tinunglo. Apan dito ang trono ni Yahweh og sa kordero og ang iyang mga alagad nagasimba kaniya. Sila nagasudong sa iyang naong og ang iyang ngalan anaa sa ilang mga agtang. Higalag igsoon ang ngalan gyud moy timri o silyo sa kaluwasan. Higalag igsoon daghang nagtext ka nato moingon nga ang ngalan nga Yahweh dili pa kuno maoy sigurado matuod nga ngalan. Muingon sila ang ilang mga Biblia, dili Yahweh ang nasulat. Inunua, Jehovah, Lord God. Higalag igsoon, sayon raman kung mag-research ka. Sayon raman kung doon na kay gugmas ka maturan. Ang mga Biblia nga ana-anato, mga translations lamang. Dili ka na original. Dili ka na sinulat sa mga apostoles o mga propeta. Ani nga karon sa atong atubangan, usak ka photocopy sa King James Version, Self-Pronouncing Edition. King James Version, Self-Pronouncing Edition. Nagayon din he, ang iyang saysay mahitungod sa tetragrammaton. Ang tetragrammaton mao kanang upat ka mga letra nga nagtug-an unsa ang ngalan sa langitong amahan. Nagayon din he sa pahina 43, King James Version, Self-Pronouncing Edition, pahina 43 nagayon. Tetragrammaton, the letters YHWH. The letters YHWH used in Hebrew manuscripts of the Old Testament to denote the divine name, customarily vocalized as Yahweh. In reading aloud, the Jews often substituted Adonai, since the name of Yahweh was considered too sacred for utterance. The King James Version uses Lord with all letters capitalized as the English equivalent. Atong binisayon. Ang mga letra nga YHWH nga gigamit sa Hebrew manuscript sa daang tugon pagpadayag sa balaan nga ngalan nga naandan gibasa nga Yahweh. Sa dihang ila kinigbasahon sa kusog, ang mga Hudiyo nagpuli niini sa Adonai. Tungod kay ang ngalan ni Yahweh giila nga labihan kabalaan nga dili angay litukon. Ang King James Version nagagamit sa Lord tanang litra gikapital, isip mo iyang katumbas. Higalagig soon, coming from the translators sa King James Version, ningon sila, ang Lord mo ilang gigamit paggama sa King James Version. Ang Lord nga capital letters tanan, capital L, capital O, capital R, capital D. Nga sa ato pa, giadmitahan sa mga maghuhubad, giadmitahan sa mga translators sa King James Version nga Bible, nga ang Lord diha nga imong mabasa sa King James Version, Lord nga capital letters tanan, dito di ay na sa Hebrew manuscripts, Yahweh na sa igsuon. Yahweh ka na dito sa Hebrew manuscripts. Unya mo yun ka ang akong Biblia mabasa Lord God, ang naghubad sa King James Version, ang mga translators sa King James Version, ni admitar, nagpahibalo, nga sila'y nagbutang anang Lord, capital letters tanan nga letra sa Lord diha sa King James Version. Apan dito kuno sa Hebrew manuscripts sa daang tugon sa Biblia, ang tua dito Yahweh. Sa ato pa ang tanang mabasa nimo sa King James Version nga mga Bible nga mga Lord nga capital letters tanan Yahweh na igsuon, sumala pa sa mga translators mismo, sumala pa sa mga maghubad mismo sa King James Version Bibles. Karon higalaigson. Laing dakong grupo sa mga Christian group nga atong ihatag kaninyo ang pahayag sa ilang mga Hebrew scholars. Gikan kini sa Seventh-day Adventist Church nga atong gibasa o gikutlo gikan sa ilang Review and Herald, pinitsahan December 16, 1971. Sinulat kini ni Dan F. Neufeld, usa ka editorial. Kini si Dan F. Neufeld, outstanding Seventh-day Adventist biblical scholar. Outstanding Seventh-day Adventist biblical scholar. Ningon ang iyang pahayag sa editorial sa December 16, 1971 nga Review and Herald. Nagayon, I am Yahweh, your Almighty, who brought you out of the country of Egypt. This introduction clearly identifies the speaker. He is Yahweh. This is the personal name of the God of Israel and the Christians. So pahayag ni Dan F. Neufeld, atong binisayon, ako si Yahweh nga imong makagagahom nga nagakuha kanimo gawas sa nasod sa Ehipto. Kini nga introduksyon, klaro nga nagpaila kinsa ang nagasulti. Siya si Yahweh. Kining Yahweh mao ang personal nga ngalan sa makagagahom nga gisimba sa mga Israeli o sa mga Kristiyanos. Ningon pang pahayag ni Dan F. Neufeld, scholar sa Seventh-day Adventist Church, someone may ask, why Yahweh and not Jehovah? Yahweh is a transliteration of the divine name based on its most likely pronunciation. Dunay uban mangutana atong binisayon, ngano nga Yahweh og dili Jehovah? Ang Yahweh maoy transliterasyon. Maoy transliterasyon sa balaan nga ngalan base sa labing duol nga paglitok niini. Sa ato pahigalang igsoon, attention mga Seventh-day Adventist, ang inyong scholar nga si Dan F. Neufeld nagmatuod nga Yahweh gyud ang ngalan, dili ang Jehovah. Lain pa, nagaingon din he ang saysay ni Dan F. Neufeld. Thrice before the fourth commandment, the divine name appears. Katulo ko no, sa wa pang ikaupat kasugo diha sa Ten Commandments, anaa ang ngalan nga balaan. Iyang kisaysay, ang unang sugo nagaingon, I am Yahweh, your Elohim who brought me out of the country of Egypt. Ako si Yahweh, nga imong makagagahom. Nga sa ato pa unang sugo, naana ang ngalan ni Yahweh. Ikaduha, niingon ay ikaduhang sugo, for I, Yahweh, your Almighty, I'm a jealous Almighty. Kay ako si Yahweh, nga imong makagagahom, abughuan nga makagagahom. Anaa ka na sa ikaduha kasugo. O sa ikatulo kasugo, nagaingon, you shall not take the name of Yahweh, your Almighty, in vain. Dili ni mo kuhaon ang ngalan ni Yahweh nga imong makagagahom nga mahimong kawang. Mao na ang giingon ni Dan F. Neufeld nga sawa pa kuno dirhi sa ikaupat kasugo, sawa pa ang ikaupat kasugo, katulo kahigayon, gihisgutan na, nakita na, nadungog na ang ngalan ni Amahang Yahweh. Anas unang sugo, I am Yahweh your Elohim. Anas ikaduha kasugo, niingon, for I Yahweh your Elohim, I'm a jealous Elohim. O sa ikatulo, thou shalt not take the name of Yahweh your Elohim in vain. Sa ato pa, base sa Review and Herald editorial nga sinulat ni Dan F. Neufeld, dili na unta ang mga pastor sa mga Sabadista manghimakak sa ngalan ni Amahang Yahweh. Si Dan F. Neufeld, outstanding Seventh-day Adventist biblical scholar. Apan dunay daghan nga mga layman sa Sabadista nga wa gani mga scholar bisag usa na lang ka tuig sa bisan unsang eskwelahan, kusog magyaga-yaga sa ngalan ni Amahang Yahweh. Kusog magbiaybi ay sa ngalan ni Amahang Yahweh bisan ang ilang scholar, outstanding Seventh-day Adventist biblical scholar nga si Dan F. Neufeld. Dan F. Neufeld nagmatuod sa ngalan ni Amahang Yahweh. Higalang igsoon, lamaw ba na inyong gihigugma ang pagkapilosopo kaysa ngalan ni Amahang Yahweh? Nakurat kita igsoon. Kaysa diha nga atong gipahibalo dinhi sa kahanginan nga dunay usa ka liman sa Sabadista dito sa Southern Mindanao nga nagpasiatab, nga nagdebate kuno mi kaduha unya gipakamang ko na pildi ko ikatulong higayon wa na kumutambong. Nagdebate ko namin mahitungod sa ngalan ni Amahang Yahweh, bisan tuod nga wa gyud mi nagkita ana ni Villanueva, liman sa Sabadista. Matingat nga nung ilang adauton ang ngalan ni Amahang Yahweh ug mamakak pagyud sila. Nga unta ang mga sinulat sa ilang mga scholars nagmatuod naman nga Yahweh ang ngalan sa labaw makagagahom. Yahweh ang ngalan sa Amahan. Og nakurat na sab kita igsuon kay niadtong dili padugay niadtong Enero 19, 2015 usa ka tigpaminaw nato sa radio broadcast nga taga Leyte naghatag ning maong text atong basahon. Ningon siya, maayong gabi elder, maayo ra gyud nga imong gi-strike ang mga SDA liman. Gani diri sab sa Leyte sa Amua, ang liman nga si Arman Umapas nang hinambog mansab nga gipakamang kasab sa inyong debate ni Pastor Salyuman. Higalang igsoon, wa gani ko kaila aning liman nga si Arman Umapas og ni Pastor Salyuman sa Leyte. Apan kuno nang hinambog ang maong liman nga nagdebate ni Pastor Salyuman, unya gipakamang kuno sab ko mga Sabadista ang mga mabuot o mga buutan. Sayo ta daghang Sabadista nga mga tarong, mga buutan na higugmas kamatuoran. Apan ayaw mo pagsalig sa inyong mga pastor o mga liman. Kay sila Imbes ipromote ang kamaturan sa ngalan ni Mahang Yahweh, gialihan Hinoon mo arong di mumudawat. Ilang gialihan o ilang gipanghimakak ang ngalan ni Mahang Yahweh. Bisan pa ang mga basaon sa Sabadista nagmatuod na sa ngalan ni Mahang Yahweh. O sa karon atong gibasa ang pamatuod ni Dan E. Neufeld. Mga kaigsoon ang nagpatalinghog labi na sa mga Seventh-day Adventist nga mga mabuot og nangita sa kamatuoran. Hinumdumin ninyo, wala tayong mabasa sa Biblia nga ang Sabado mao ay timre o silyo sa kaluwasan. Wala. Basahan ninyo og naaman i-text namo o sa lang ka bersikulo among gipangayo nga niingon ang adlong ipapahulay nga Sabado mao ay timre o silyo sa kaluwasan. Wala kayong mabasaan. Apan sa atong gidiscuss karong buntaga, atong namatud-an nga ang silyo o timre sa kaluwasan mao ang ngalan ni Mahang Yahweh og ni Yeshua. Busa ayaw gyud higalag igsuon. Himo ang sayop nga desisyon nga di ka magtagad, nga di ka magtuon unsa gyud ang ngalan sa langitong amahan. Kay kini apil sa silyo sa kaluwasan, apil sa silyo sa kaluwasan nga mausab ang ngalan ni Yeshua Messiah. Busa higalag igsuonan amo kamong giawhag. Tun-in ninyo ang ngalan sa amahan o ngalan sa manluwas. Dili ta mag-away, di ta maglalis. Pariharatag tinguha nga maluwas, nga makaangko kinabuhing dayon, nga makasulod sa gingharian nga walay katapusan, makasulod o makapuyo sa bag-ong Jerusalem. Imbis maglalis o mag-away, imbis maglantugi, magtinabangay ta, mag-inampuay ta, kay ang atong tahas o tumong managsama. Gusto tang makapuyo o makasulod sa balaang bag-ong Jerusalem. Busa nga no atong mag-awayon o lalisan. Hinunuwa atong tunan o mag-sharing ta sa atong mga nahibawan. Kana mong gihimo namo din sa Radio Broadcast Ministry. O ginaot pa, nga sukad karon ang inyong makasing-kasing dili magmakuli pagsusi o pagtuon sa lunsay o tinuod personal nga ngalan sa langitong amahan nga mong ngalan ni Yahweh Elohim. Atong sirhan, kining mong pagtuon, pinagi sa pag-ambo. Salamat amahang Yahweh sa imong mga kamaturan nga mong nahibawaan ng kabuntagon. Ngang imong ngalan uban sa ngalan ni Yeshua Hamasiak mao ang buhi nga silyo o timre sa kaluwasan sa imong mga alagad. Amahang Yahweh na ngamuyo ako. Hikap ang kasing-kasing sa mga tinawag, gikan sa nagraiang grupo sa tinuuhan. Nga mong masabdan nga dili angay among lalisan o awayan ang pagtuon sa imong ngalan, hinuno angay kang kami. Angay nga kami magtinabangay kay parihang among tumong og tinguha nga makasulod unta kami sa imong gingharian, sa imong bag-ong Jerusalem ug maangkon namo ang kinabuhing dayon. Amahan ko, hika pa makasing-kasing sa imong tinawag nga kini mahigugma pagsusi ug pagtuon sa imong tinuod nga ngalan ug sa ngalan sa imong anak na si Yeshua. Pasayloa kami sa imong mga sala ug kini nga tanan among gipangamuyo ug gipangaliya diha kanimo amang Yahweh pinaagi lamang ni Rabbi Yeshua Hamasiak. Hallelujah. Amen.
Ugkay, wala namang kitay igong panahon kun ikaw na panalanginan ug dunay mga bahin nga wala ninyo'y sabti o kaha mga pangutana, ipadala ka na sa atong text line sa numero
0905-933-4206
ug hangtod sa sunod Domingo sa susamang takna og istasyon si Amang Yahweh magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah!